بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده برنامج كعالم اليوم وإذا عاد إسلامي قال أندلس أتكر دقستان معلوم البمركة لغير ومالي مدى جمعها قضى بدأت كمال دون تان محكم دا عيدا مدى يهود دغوية ساقب حي انت بدن وقوية مقالة غزة كدي بوير رئيس دبجوك ويكالا كل من حيوك مقاومة فلسطين دولة إنكريسكا يقول واقضينا كل بيرت الدقالة كسو دا مقالة غزة إنك بدن لح روح وأمريكانا يقول انتي weer toori loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha wadanka Mareykanka tuqayn ka dhacday magaalada Kirkuk ee waqooyiga wadanka Iraq ayaa galaabtay nolosha shan xubnood oo kamid ah maleeshiyaadka Iran taabaxsan wararka ka imaanaya Koonfur Afrika ayaa sheegaya inay geeriyoodeen ugu yaraan 7 ruux kadib markii dab xoog halkaas uu ka kacay qodobadaas ay soo koreed maqli doontaan waa marka la iyo caalamiyoon
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج أنا كبلون برنامجك dagaalka ka socda magaalada Gaza ayaa galay marxalad cusub kadib markii xoogga muqaamada ay xeerada cusub ku soo kordhiyeen saaxada dagaalka wararka ka imaanaya Falastiin ayaa sheegaya in ciidamada Yuhuuda Saayuniyada si xun loogu jibiyay xarbiga kool ay Mareykanka Gaza macluumaad sirdoon ayaa sheegaya in ciidamada Saayuniyada ay 700% isaga insixaabeen waqooyiga magaalada Gaza ila wareed military oo laga helay kooxda Ciidamada Al-Qassam ayaa sheegaya in cadawgu isaga baxay waqooyiga Gaza sabab la xiriira qarxida joogtada ah iyo weerarada dhabagalka ah ay geysanayaan xoogga muqaawmada. Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Yuhuuda ay boqolaal ka mid ah gaadiidkooda gaashaaman iyo afraadooda ay geeyeen meel 7 kilometer u jirta marinka Gaza. Saraakiisha muqaawmada waxay sheegayaan in ciidamada Yuhuuda oo ka baqaya dhiigwaxa joogtada ah kadib inay la kulmaan weerar cagmarin ah ee dib u gurasho weyn sameeyeen. Faiz Adweri oo ah falanqeeye military ayaa tallaabadan ku tilmaamay guuldarro askari ah isagoo soo qaatay tusaalooyin ay ka mid yihiin in ciidamada Yuhuuda jahawareen ay ka qaadeen weerarada dhabar jibinta ah ee kaga imaanaya xoogga muqaawmada. Inta badan deegaanadii ay cagta soo mariyeen ciidamada Yuhuuda waxaa ka dhacaya qaraxyo iyo weerar joogto ah taasoo ka dhigan in weerarada ku dhufoo ka dhaqaaq ah ay dhabarka ka jibiyeen ciidamada Saayuniyada. Xaafadaha ay ciidamada Saayuniyada ka baxeen waxaa ka mid ah Baytul Xanuun, Saytuniya iyo Aljabaliya oo dhammaantood ka mid ah saaxaadka sida aadka loogu dhiig bixinayay isbuucidii la soo dhaafay ciidamada Saayuniyada. Dhinaca kale, dowladda Saliibiyada Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay ka qayb qaadanayso dagaalka magaalada Gaza. Xukuumadda London ayaa waxay sheegtay in diyaarada nooca sahanka ah ay ku caawisay Yuhuuda Saayuniyada. Ingiriiska oo 100 sano ka hor Yuhuuda ku deegaamayay dhulka Falastiin ayaa diyaarada daroonis ah uga qayb qaadanaya xasuuqa Gaza. Kooxaha Jihaadul Islaami iyo Xamaas ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku dhaleeceeyeen tallaabada Ingiriisku uu qaaday iyagoo ku sifeeyay gumaystaha oo weli ku sii dhagan qaladkii uu 100 sano ka hor Balfour Yuhuuda ku dejiyay dhulka barakeysan ee Falastiin.
وأراذل صيون ستلقى قتلا وحصادا لا رفقا وعد النسف يهود حقا أقصانا حتما سيعود
جيش الإسلام سيسود الويل لأذناب يموت سنطهر أرض الزيتون أقصانا حتما سيعود أقصانا حتما سيعود
إسلا عرمها غزة ينكوكو تجرناية مؤسسة وربعين يدعي أصحاب يبهيسي maqaal ciwaan looga dhigay Gaza waa hormuudka ummada isbeddeldoonka ah kaas oo qoray qoraaga lagu magacaabo Salim Asharif ee tan iyo markii howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo bilowday qorayay maqaalad dhowr ah ku saabsan qadiyada Filastiin hada warbixin arintaas ku aadan waxa siyaan baqadaya walaalka Ilyas Cabdullaahi
mu'assasada warbaahineed ee saxab ayaa baahisay maqaal ciwaan looga dhigay Gaza waa hormuudka ummada isbeddeldoonka ah kaas oo qoray qoraaga lagu magacaabo Salim Asharif tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa qoriyay maqaal kala duwan waxa uu ugu horeen qoraaga maqaalkiisa ku bilaabay Yuhuuda Mareykankii reer galbeedka Saliibiga ayaa ka ooyay howlgalkii 7 Oktoobar oo ay wax walba oo shar ah ku tilmaameen waxaad ba moodaa in dagaalka noo dhexeeya annaga iyo Yuhuuda uu soo bilowday 7 Oktoobar 2023 iyagoo u maleynaya in xusuusta bashariga ay ka tirtirantay gabood faladooda annagu ma ilowno godobteena haddii aad iska inda tiraysaan oo aad si duqonnimo ah isku ilowsiinaysaan gabootfalladii aad noogeysateen 1948 wixii ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyey ilaa maanta socda annagu waan xusuusanaa wax walba laga soo bilaabo maalinkii ugu horreysay aad xamla saliibi ah ku soo qaadaan waddamada islaamka marar badan ayaa laydinka eriyey dhulalka islaamka waana laydin eriyi doonaa insha allah dibna uma soo laaban doontaan maxaa yeelay qadiyadeennu waxa ay ku dhalatay dhiiggeenna caruurteennunu waa kuwa argoosiga dhexli doona maqaalka ay baahisay mu'assasada asxaab oo sii socda ayaa lagu yiri tan iyo sanadkii 1906 oo hadda laga joogo wax ku dhow 1000 sano reer galbeedku waxay dadaal badan ku bixinayeen sidii ay gacan ugu dhigi lahaayeen Filastiin kayaanka Yuhuuda ayaana ah mirihii ka dhashay xamlaadkii saliibiga ahaa ee isxigxigay arrinkaasna waxaa daliil u ah hadal uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kaasoo uu ku sheegay in wasiilada ugu wanaagsan ay masaalixdooda ku ilaashan karaan ay tahay waardiyeynta kayaanka sahyuuniga ah mar uu qoraaga maqaalka ka hadlayay xaqiiqooyinka muujinaya gumaadka inda la'aanta ah ee loo geysanaya muslimiinta Gaza ayuu Salim Asharif waxa uu yiri Mareykanka ayaa hurinaya siraaca ka socda Filastiin iyo Ukrain marka laga hadlayay Ukrain waxa uu ka horyimid gumaystaha Ruushka laakiin Filastiin waxa uu Mareykanku garab siinayaa gumaystaha cidda Yuhuuda garab taagan haddii ay noqoto hub hanti iyo bambaanooyinka noocyadooda kala duwan waa Mareykanka cidda dirtay diyaaradaha iyo gujisyada waaweyn si loo taageero Yuhuuda waa Amerika cidda generaaladeeda u dirtay Yuhuuda si ay u hoggaamiyaan dagaalkan waa Mareykanka cidda sharciyada siisay Yuhuuda xoogga ku haysata dhulka Filastiin waa Mareykanka waxaa sidoo kale maqaalka cusub ee ay baahisay mu'assasada asxaab lagu yiri 7 Oktoobar waxay mujaahidiintu beegsadeen firqada Gaza taasoo ay gebi ahaanba burburiyeen waxaana xigay in Yuhuuda ay gumaadaan caruurta haweenka iyo waayeelada Gaza halka dhalinyarada mujaahidiinta ahna ay malxamad halyeynimo ah ku beegsanayeen dabaabadkii iyo taangiyada ciidamada gumaystaha wuxuu cadawga si indha la'aan ah u beegsanayay isbitaalada iyo dadka maatida ah maxaa yeelay sirdoon ahaan waxa uu ku fashilmay inuu helo hadaf military wuxuu ka caajisay inuu wajaho libaaxyada islaamka ee aanan la arkin kuwaas oo ula mid ah duurjoog hal mar un soo baxda si ay u gumaadaan ciidankooda una burburiyaan gawaaridooda wuxuu Salim sheegay in Yuhuuda aysan awoodin inay qariyaan xaqiiqada dagaalka Benjamin Netanyahu uu doonayo inuu doorto mustaqbalkiisa siyaasadeed uuna isku muujinayo inuu yahay ninkii gumaadka taariikhiga ahaa ka geystay Gaza Salim Asharif oo qoraalkiisa sii wata ayaa yiri si aan u joojinno cudwaanka ka dhanka ah Gaza iyo gumaadka halkaas ka socda cadawgana aan ula rogno qorshaha guulna aan u xaqiijino waa inaan ka gudubnaa qiyaaraadka uu cadawga iyo dabadhilifidiisaba ayna soo hordhigayaan waa inaan ka gudubnaa qaab fikirku uu cadawgeenu isugu keen aadiyay waa inaan qaadanaa go'aanno dhowr ah oo adag si aan u wanaajinno dhismaha mustaqbalka wanaagsan oo aan anagu leenahay iyo mustaqbalka jiilka soo socdaba aan isku waafaqna ama aan isku diidno waaqicu wuxuu sugayaa in qiyaaraadka aan haysano ay yihiin oo kaliya laba midkood islaam iyo xurriyad wada socda ama kufri iyo adoonnimo wada socda ee nin walba ha doorto waxa la gudboon maqaalka cusub ee ay baahisay mu'assasada warbaahineed ee asxaab ayaa sidoo kale lagu yiri si mustadacfiinta ku nool dunida guudkeeda ay uga guuleystaan ugana taqallusaan nidaamkan sahyuuniga ah ee sii baaba'aya waa in laga gudbaa xukaamtana garab duubaysa oo aan sahyu saliibiga ku beegsano galbeedka iyo meel walba si aan u ciqaabno ugana abaalmarinno ficiladooda foosho xun annagoo adeegsanayna dhammaan wasiilooyinka suuragalka ah. Qasa waxaa ka dhaqaaqay dimbilaha isbeddeldoonka bashariyadda si looga taqalluso in adooma loo ahaado reer galbeedkii sahyuuniyadda. Waxba soo ma kordhinaysa in mujrimka laga codsaday inuu joojiyo dulmigiisa. Waa cadow aanan maqlayn waxaanan ka ahayn luqadda awoodda. Bannaanbaxyadu waa luqadda ay ku hadlaan kuwa ducafada ah. Waxba ma soo kordhinaysa haddii aanan ka gudbin dhawaaqa. Isbeddel ma imaanayo ilaa kacdoon wadayaashu ay joojiyaan warka oo ay u dhaqaaqaan gudashada waajibka xaqiiqiga ah ee saaran. Isbeddelku wuxuu dhammaystirmayaa marka jamaahiirta muslimiinta ay halkudhigyadooda iyo dhawaaqooda ay u beddelaan tallaabooyin camali ah, kuwaas oo ka bilaabanaya in jirada loo siibo maamulada ka jira caalamka Islaamka, ayuu leeyahay qoraaga maqaalka ay baahisay mu'asasada As-Saxaab ee lagu magacaabo Saalim Ash-Shariif. Wuxuu Saalim sidoo kale isagoo u dardaarmaya barnaamijyasha muslimiinta ee ku sugan caalamka yiri, howlgab ka dhiga shaqooyinka gawaarida dadweynaha noocyadooda kala duwan, ha aadina shaqooyinka, hana bixinaha lacagaha korontada iyo biyaha, howlgab ka dhiga taayirka dhaqaalaha, oo ha aadinaha warshadaha, xarumaha ganacsi iyo shirkadaha intaba. Jamaahirtu waa inay la wareegaan xarumaha wasaaradaha, baarlamaanada, saldhigyada ciidan, iyagoo adeegsanaya wasiilo walba ay awoodi karaan. Waa inay xabsiyada ka soo daayaan dadka ku xiran. Waa inay ku sameeyaan maamuladan howljoojin dhammaystiran ilaa uu maamulkaas ka dhaco oo uu ka yimaado maamul daboolaya baahida ummadda muslimka ah oo ay ugu horreysa xoreynta Filistiin iyo muqadaska Islaamka. Haddii dadka ay dareemaan in caziimadooda iyo go'aankooda uu hoos u dhac ku yimid, waa inay shidaal ka qaataan wejiyada hooyooyinka iyo carruurta ku rafaadsan Gaza, kuwaasoo uu cadowga dusha sare ka garaacayo. Caalamkuna uu sidoo kale indhaha ka daawanaya arrinkaas. Jamaahirta ummadda caraysane, ogaada inuu Allaah idinla jiro uu garabkiinnu taagan yahay. Maanta si naba suuragal uma ahan inaan ka dib dhacno u hiilinta iyo garabsiinta Gaza. Qof caqli lehna suuragal uma ahan in ishu uu ka daawado dadkaas oo ay la kali noqdeen isbahaysiga sahyusaliibiga. Xigmaddii waartay ee ahayd waxaa la ii dilay markii la dilay dibigii caddaa ayaa ah mid dhiirigelinaysa qof walba oo garaad leh. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, muslimku waa walaalka muslimka kale, ma dulmiyo, mana gacangeliyo. Qofka walaalkiisa hawshii uu lahaa uu qabto, isagana Allaah ayaa howlihiisa u qabanaya. Qofkii muslimka fayda kurba haysatana, Allaah ayaa maalinka qiyaama ka fayidaya kurba ka mid ah kurbaadka qiyaamaha. Qofkii u ceeb astura walaalkiisa muslimka ahna, Allaah ayaa u asturaya ceebihiisa. Waa xadiis saxiix ah oo ay soo saareen Bukhaari iyo Muslim. Ogaada dadyahow halyeeyada ah in dagaalkan uu yeelo doono sha'ni kale. Haddii aan ka gaabinno u hiilinta walaalaheenna iyadoo qof walba uu adeegsanayo meydaanka takhasuskiisa ah, waxaa imaan doonta waqti uu cadowgeennu nala keli noqdo. Maalinkaasna ma heli doonna xitaa qof faruuryaha u qaniina inuu ka xun yahay waxa na gaaraya awgeed. Waxaad kor u qaadaa halkudhigyada gurmadka reer Gaza, nin walbana ha ku dadaalo oo keliya in hadalkiisa iyo ficilkiisu ay iswaafaqaan. Degdega, ogaadana in kelmad kasta ay noqon doonto bulkeetiga guusha soo socda. Afcaasha ayaana ah kuwa ugu sarreeya uguna waxtarka badan. Marka laga hadlayo in la beddelo xaalka ay ummadda ku nooshahay, nooma habboona inaan ku kaaftoonno bannaanbaxyada oo keliya. Waxaa la muhuraan ah in aan isbeddel la imaano, kaas oo ka dhigan inaan burburinno maamulada ka jira dunida muslimka ah. Arrinkaasna kuma iman karo wax aanan ka ahayn shaqo joojin rasmi ah, ayuu ku soo gabagabeeyey Saalim Ash-Shariif maqaalkiisa.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
حبين تورقي سيدا وحبين مالي الله وبرنامج كعالم اليوم وكسو كتبيو فلنقينتي يقدم بي عرماء السياسة دا يدعضوين كعالمك وحاقالا بحبين تنهل كان إنو قسو جيدية ونالها كلا عد فتاح ومحسن يصيب عبد الله
أد بعد أمها سنتهاي ولالك محمد حسن الفاتح كسو دواذا حبين تورقي سيدا عناوين تان مانتا كفلنقين دون نوحا كميدا maamulka Yahuuda oo mar kale dhabarka u jeediyay maxabiistiisa ku jirta gacanta muqaawmada Filistiiniinta iyo mar kale oo yahuuddu ay barakicinayso shacabka muslimiinta ah ee ku sugan koonfurta magaalada Qasa. Canaawintaas iyo kuwa kale ayaan maanta falanqayn doonaa, bal marka hore aan soo dhaweeyo walaalka Suweyb Cabdullaahi oo noogu bilaabaya wargeyska ugu horeeya.
Waad mahadsan tahay walaalka Cabdul Fitaax. Wargeyska inoogu horeeya waa wargeyska The Guardian ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska. In Cabdul Fitaax wargeyskan waxa uu wax ka qoray mid ka mid ah qorshayaashii maamulka gumaystaha Yahuudda ugu soo duulay magaalada Qasa oo ahayd in uu barakiciyo shacabka ku dhaqan magaaladaasi oo uu doonayo inuu hadda hirgeliyo. In Cabdul Fitaax markii maamulka gumaystaha Yahuudda duqeymaha uu ka bilaabayay magaalada Qasa in 7 Oktoobar kadib shacabka reer Qasa waxa uu ku amray inay isaga guuraan waqooyiga oo ay aadaan dhinaca koonfurta. Waxa uu tilmaamay in waqooyiga ay tahay mandiqad dagaal, isla markaana wixii ku dhaca mas-uuliyadooda iyagu ay qaadi doonaan. In Cabdul Fitaax maalmo sugnaanshaha kadib shacabka magaalada Qasa ayaa isaga barakacay waqooyiga oo wixii intooda badan u jeesteen koonfurta. Waxaa la tilmaamay in 1.7 milyan oo dad ah ay ka barakaceen in waqooyiga magaalada Qasa, isla markaana ay u jeesteen dhinaca koonfurta. In saxiifada Cabdul Fitaax waxa ay tilmaamaysaa in maamulka Yahuudda uusan sida uga harin dadkii shacabka ahaa ee uu ka soo barakiciyay waqooyiga oo hadda waxa uu bilaabay qorshe kale oo uu kaga barakicinayo koonfurta. In Cabdul Fitaax maalinkii Jimcaha markii uu dhamaaday heshiiskii xabad joojinta ahaa, in diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha Yahuudda duqeymo xoogan ayay ka bilaabeen koonfurta magaalada Qasa si la mid ah xasuuqii ay ka wadeen ee waqooyiga. Duqeymahaasi Cabdul Fitaax waa kuwa socda ilaa saaka. In warbaahintu waxa ay ku soo warramaysaa in 10 guri maanta lagu dumiyey xaafadda Khan Yunis ee dhacda waqooyiga qidaaca Qasa. In sidoo kale Cabdul Fitaax taliska ciidanka Yahuudda maalinkii shalay ilaa maanta wuxuu deegaanada koonfurta ku daadinayay warqado uu dadku ugu digayo. Waxa uu u sheegayey inay guryahooda isaga barakacaan, isla markaana ay aadaan dhinaca macbarka Rafax oo iyadana dhacda koonfurta qidaaca Qasa. In Cabdul Fitaax waa meeshii ugu dambeysay oo macbarka Rafax waxaan ognahay inuu yahay laba dhinac. Dhinacna waa dhinaca magaalada Qasa soo xigta, dhinacna waa dhinaca dalka Masar xiga. In qorshahaas falanqeyaashu waxa uu ku tilmaameen inuu yahay kii ugu dambeeyey oo si xoog ah shacabka magaalada Qasa looga barakicinayo in guud ahaan qidaaca. Qaar ka mid ah dadkaasi oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in aysan haysanin doorasho kale, isla markaana maanta ay jeclaan lahaayeenba in ay noqdaan dadkii ku shahiiday duqeymihii maalmihii la soo dhaafay in diyaaradaha dagaalka Yahuuddu ay ka geysanayeen in guud ahaanba qidaaca. Waxa ay tilmaameen in waqooyiga ay ka soo barakaceen, koonfurtiina hadda looga daba yimid, aysanna aqoonin waxa ay sameeyaan, iyadoo ay jirto xaalad adag oo ay dadkani ku nool yihiin, haddii ay tahay cunayiri iyo sidoo kale goob aamin ah oo aysan dadkan ku nabadgelinin. In Cabdul Fitaax maamulka magaalada Qasa mar uu hadlayo waxa uu sheegay in maamulka gumaystaha Yahuudda uu ku doodayo in ay jirto mandiqad aamin ah oo ku taala qidaaca, balse aysan jirin goob aamin ah dhammaanna si isku mid ah Yahuudda ay u beegsanayaan waqooyiga iyo koonfurta. In Cabdul Fitaax qorshahan waa qorshe ay hore uga soo shaqeynayeen dowladaha Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yahuudda. In waxaa la tilmaamayaa in ka hor howlgalka duufaanta Al-Aqsa uu ahaa mid miiska saarnaa, isla markaana ay xukuumadaha Washington iyo Tel Aviv ay ku doonayeen in guud ahaanba ay kaga takhallusaan dadka ku nool qidaaca Qasa, balse looga hormaray darbada oo ay kooxaha muqaawimada Filistiin Yahuuddu weerareen in 7 Oktoobar. Cabdul Fitaax wasiirka arrimaha dibadda dowladda Mareykanka in 7-kan waxa uu safar ku tagay magaalada Tel Aviv oo ah caasimadda gumaystaha, iyo sidoo kale magaalada Ramallah oo iyadana caasimaddu ah maamulka dabadhilifka ah ee Maxamuud Cabaas. Maxamuud Cabaas waa uu la kulmay, waxa uu u soo bandhigay qorshihii ahaa in shacabka magaalada Qasa laga barakiciyo, in loo soo raro dhulka daanta galbeed oo qodob ah, iyo in sidoo kale xuduudda loo furo ay ku barakacaan dhinaca Sinaa, balse qorshahan waxa uu ka dhaqaaqi la'yahay baa la leeyahay Cabdul Fitaax. Madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fitaax Sisi si cad ayuu ugu sheegay Mareykanka in aysan xilligan diyaar u ahayn oo aysan qaabili karin in dad Falastiiniyiin ah. Dhanka kale, Cabdul Fitaax wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka isagana waxa uu wareystay khubaro Amerikaan ah, waxa ay tilmaameen in maamulka gumaystaha Yahuudda iyo dowladda Mareykanka ay isku waafaqeen in gebi ahaanba kooxaha muqaawimada Filistiin laga tirtiro waa sida ay damacsan yihiin, sidoo kalena shacabka ku dhaqan qidaaca gebi ahaanba la raro oo daanta galbeed la dejiyo ama la dejiyo saxaraha Sinaa. In Cabdul Fitaax sidoo kale saxiifada The Guardian maqaalka ay daabacday waxa ay ku sheegtay in shacabka magaalada Qasa ee ku nool ay taageero buuxda u hayaan kooxaha muqaawimada Filistiin. Waxa ay sheegeen in muqaawimadu ay maamulaan dhammaan maamulada ka jira magaalada Qasa 15 sano oo xiriir ah ayayna qidaaca Qasa gacanta ku hayaan, oo sanadii 2007 ayay ahayd markii qidaaca lagala wareegay maamulka dabadhilifka ah ee Maxamuud Cabaas. In Cabdul Fitaax bal inoo soo qabo qodobka xiga.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suheyb. Wargeyska inoo xiga waa wargeyska Haratis ee ka soo baxa deegaanada ay Yahuudda xoogga ku haysato
waxa uu wax ka qoray sida maamulka Yahuudda uu dhabarka ugu jeediyay maxaabiistiisa ku jirta gacanta muqaawmada Filistiiniinta kadib markii uu dib u bilaabay siyaasadiisa bahalnimada ah ee wada burburinta ah ee jiida Qasa. ee majaladdu waxa ay sheegtay Suheybow in qaladkii ugu weynaa ee uu galo maamulka Yahuudda ay tahay 17 Oktoobar in uu dib ugu rugaal celiyo Qasa, sababtuna waxa ay ku sheegtay saxiifaddu in dagaalkan uu ka culays badan yahay intii hore, dhiigdaadintuna ay aad uga badan tahay marka loo barbardhigo dagaaladii kale ee ay Yahuuddu galayeen. Waxa uu intaa raaciyay Suheybow in rajada guusha dagaalkan ay sii daba dheeraanayso maalinba maalinta ka dambaysa dembiyada dagaal ee ay Yahuuddu geysanaysana ay sare u sii kacayaan maalinba maalinta ka dambaysa. Taana waxaa caddeyn uga filan ayuu wargeysku leeyahay wixii dhacay 3 maalin ee ugu horreysay weerarada rugaal celinta ee ay Yahuuddu ku qaadeen Qasa. Waxa uu sheegay wargeysku in Yahuuddu ay geysteen waxyeelo laga argagaxo oo 400 qofood oo rayid ahna ay ku nafwaayeen. Qoraaga maqaalka ayaa sheegay Suheybow in dunidu mar kale ay dib u daawanayso gumaadka argagax leh ee Yahuuddu ay ka geysanayso Qasa, halkaasi oo maalin waliba ay ku dhimanayaan Suheybow dad maxas ah oo caruur u badan iyo qaar la taahaya xanuunka dhaawacyada duqeymaha ay ka qaadeen. Haaratis waxa ay sheegtay Suheybow in wixii hadda ka dambeeya Qasa aysan qaadi karin haba yaraatee wax weerar ah oo kale, wax macnahana aysan samaynaynin, ayuu yiri in mar kale dadka lagu amro in dhinac kale oo Qasa ah ay u barakacaan. Waxaad la socotaa Suheyb in Yahuuddu si isku mid ah koonfurta iyo waqooyigaba ay u duqeynayaan oo aysan jirin maanta meel ka madax bannaan weeraradooda deegaanada jiida Qasa. Qoraagu waxa uu soo dhaadhacay Suheybow ee dulucda warbixintiisa waxa uuna sheegay in maamulka sahaynada uu ku adkaysanayo, waxa uu ku sheegay inuu xididada ugu siibayo kooxaha wax iska caabinta ee jiida Qasa waa haddii uu awoodo. Waxa uu sheegay qoraagu in go'aankan uusan halis ku ahayn keliya noolosha maxaabiista Yahuudda ee ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaawmada Filistiiniinta, ee sidoo kale ay halis ku tahay oo ay fashilinayso isku day kale oo maxaabiis iswadaarsi ah oo dhex mara Yahuudda iyo muqaawmada Filistiiniinta mar kale. Sidoo kale Suheyb, majaladdu waxa iyaduna sheegtay in Tel Abiib iyadu carqaladaysay ee horumarkii dhanka xabad joojinta iyo maxaabiis iswadaarsiga ee dhex marayay muqaawmada iyo maamulka Yahuudda. Waxa uu sheegay wargeysku in hadda qorshaha xiga uu ahaa in la sii daayo maxaabiista ragga ah, balse Yahuuddu ay qaali ku noqotay qiimaha muqaawmadu ay ku doonayeen inay ku sii daayaan ragga Yahuudda ah ee ay gacanta ku hayaan. Iyadoo aad la socoto Suheybow in heshiiskii hore ee maxaabiis iswadaarsigu uu ahaa halkii qof oo loo daynayo Yahuudda inay ku bedelanayeen 3 ruux oo Filistiiniin ah. Marka hadda saxiifadu waxay leedahay muqaawmadu waxay dalbadeen tirada in la kordhiyo, taana Yahuuddu waa ay ku adkaatay, kadibna waxay go'aansadeen inay dagaalka ay dib u bilaabaan. Ugu dambeyntii wargeysku waxa uu sheegay Suheybow in marka la eego siyaasadda Tel Abiib ay tahay mid mar waliba dagaalka ka doorbidaysa wadahadallada iyo in la isdhaafsado maxaabiista.
xubintii wargeysadana halkaas ayaan ku hakinaynaa.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
قيبا وري عالم اليوم يدقسنيسان إميك كسو دواذا حبنت قوحة دوندا أو آلا باها كسو قدبنا وراركي ودن بي عالمك واكم ورارك ماهر
أد بادوما سنتهي ورارك محمد حسن الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. كدب دقالو لا اسكو ريقمي او تن ايو بلو غي سنت كي تغي اي لبادو كن لبا يو لباتن كي كدح قرحي دولده يوكرين ايو روشكا وحامركي وغوه ريسي لسو وريي وده هذا اللو قرسوديه او او بلو دي لبادا دناع قرا لغو مغا عابو إيفان إسميرنوف ايا وربحين لغو دابعي موقع لغو مغا عابو روشيان نيوس ري وشيغي ان روشكا ايو يوكرين اي ودان وده حاجود قرسوديه كوادن إن لا نبادئيو لبادا دينا إسكوها يا باريغا يوكرين dowladaha Ukraine iyo Ruushka ayuu sheegay in wadahadalladan ay u marayaan taliyaasha sarsare ee hagaya ciidamada labada dhinac ee isku haya jiidaha dagaal ee waddanka Ukraine. Qoraaga warbixinta iyo wariye Mareykan ah ayaa sheegay in saraakiisha ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ay durba si rasmi ah u bilaabeen wadahadal qarsoodi ah oo lagu baadigoobayo in xaaladda dagaal lagu dejiyo. Qoraaga iyo wariyaha ayaa si wada jir ah u xusay in arrintan ay ka soo horjeedaan madaxweynaha Ukraine ninka lagu magacaabo Volodymyr Zelensky iyo dhiggiisa Mareykanka Joe Biden in wada xaajood laga galo iska caabinta lagula jiro ciidamada Ruushka. Wariyaha Ameerikaanka ayaa tilmaamay in hoggaanka wada xaajoodidan aysan ahayn kuwa ay wadaan xukuumadaha Washington iyo Moscow ama labada madaxweyne ee kala ah Joe Biden iyo Putin, taasi beddelkeedana ay wadaan labada general ee ugu sarreeya ee wada dagaalka u dhexeeya labada dhinac. Saraakiisha sarsare ee wada hadallada wada ayaa kala ah taliyaha guud ee ciidamada dowladda Ruushka iyo taliyaha guud ee ciidamada Ukraine. Qoraaga maqaalkan ayaa tilmaamaya in wada xaajoodka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu yahay mid ku socda si xawli ah kadib markii ay hoggaanka u qabteen labada general ee ugu sarreeya dowladahaasi. Wadahadalladan qarsoodiga ah ee u bilowday saraakiisha ciidan ee dhinacyada isku haya bariga Ukraine ayaa ku soo beegmaya xilli xaaladda dagaal ee waddankaasi uu noqday mid faraha ka sii baxay toddobaadkii tagay, waxayna saraakiishu soo jeediyeen in la hirgeliyo xabad joojin si loo sii wado wadahadallada xalna looga gaaro dagaalka socda. Wararka ka imaanaya carriga Mareykanka ayaa sheegaya in nin ku hubaysan mindi uu guri ku yaal mandiqada Queens ee dhacda magaalada New York uu ku dilay ugu yaraan 4 xubnood oo ka mid ah qoyskiisa, kuwaasi oo ay ku jiraan 2 caruur ah. Saraakiil ka tirsan booliska ayaa sheegay inay ku baxeen dhacdan halkaasna ay ku toogteen ninka toogashada ku beegsaday ehelkiisa, sida ay saraakiishu ka soo xigatay warbaahinta maxalliga ah ee Mareykanka. Booliska magaalada New York ayaa dhankiisa sheegay in gabar ay soo wacday si ay ugu wargeliso dhacdada tuureynta ah, waxayna sheegeen in gabadhaasi ay u sheegtay in mid ka mid ah qaraabadeeda uu dilayo weeraryahanka. Saraakiil kale oo ka tirsan booliska ayaa warbaahinta u sheegay in ninka weerarka fuliyey uu ahaa 38 sano jir, waxayna intaasi ku dareen in uu tooray ku dhaawacay 2 askari oo ka tirsan booliska, kuwaasi oo ka mid ahaa ciidankii goobta tegay. Mid ka mid ah askartaas ay saraakiishu sheegeen in uu xanuunsaday kadibna uu rasaas ku furay ninka lagu tuhmayey weerarka, sidaasna uu ku dilay. Ciidamada Mareykanka ayaa shaaciyay inay duqeymo dhanka cirka ah ka geysteen waddanka Ciraaq, kuwaas oo uu ku beegsaday maleeshiyaad shiica ah oo taabacsan dowladda Iiraan ee fadhigoodu yahay waddanka Ciraaq. Ciidanka Mareykanku waxay sheegeen in weerarkaasi dhanka cirka ah ay ku dileen ilaa 5 xubnood oo ka tirsan kooxda hubaysan ee Ciraaq ee daacadda u ah Iiraan, kana mid ah ciidamo weeraro ku beegsanayay ciidamada Mareykanka ee ku sugan wadamada Ciraaq iyo Suuriya. Weerarkan dhanka cirka ah ee laga soo tabiyey dalka Ciraaq ayaa si gaar ah kaga dhacay aagga waqooyi ee magaalada Kirkuk. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa dhankeeda sheegtay in khabarkan ay u xaqiijiyeen 3 xubnood oo ka mid ah laamaha ammaanka ee dowladda Ciraaq. Ugu dambeyntiina ciidanka Yuhuudda ayaa halkiisa ka sii wada weerarada ka dhanka dadka rayidka ee uu ka wado magaalada Gaza, waxayna maanta oo isniinaha qaadeen weeraro isugu jira dhul iyo cir, kuwaasoo ay ku beegsadeen dad rayida. Weeraradan ayaa ka kala dhacay xaafadaha Zeytuun iyo Shujaaca ee dhaca bariga marinka Gaza. Taliska ciidamada Sahyuuniga ayaa dhanka kale qirtay in 3 askari looga dilay iskahorimaadyo ay kooxaha muqaawamadu kula galeen waqooyiga iyo bartamaha marinka Gaza, halka dagaaladaas sidoo kale ciidanka Yuhuuddu ay qirteen in looga dhaawacay askari kale, kaasi oo dhaawaciisu yahay mid halis ah. Xubintii guuxana waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo. Walaalka Maxamed Xasan Al-Faatix.
Gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynay caalamul yoom. Sidaas ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Bushraa li ardin nazaltum fi nawaahiha. كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا بشرى